Vikingpodden presenteres i samarbeid med
ProPaint og Lura billakkering. Velkommen til episode 210 av Vikingpodden. Vi har med oss i dag Vikings keepertrener Kurt Hegre, mannen som har gjort Riskabu av seg, men som kommer fra Austrått og som har vært i Viking i godt og vel 30 år. Velkommen til deg, Kurt Hegre.
Takk skal du ha.
Vi har hatt lyst til å ha deg med lenge, og det er veldig kjekt å ha deg her, og det kan vi bare si at det har vi merket også på responsen på spørsmål. Lars, som har kommet inn at Kurt, han en etterlengta gjest i Vikingpodden.
Det stemmer, og flere som har både likt og kommentert og fått meldinger om det, så blant annet Jonas Sundsrud, han sier endelig, og Kjell Hartland skriver stilig og gleder seg til episoden. Så vi er veldig glad for at du sier ja til å komme og fortelle litt og snakke litt om både deg selv, men også din gjerning i Viking.
Ja, men det var kjekt å høre.
Så velkommen også til deg, Lars. Du pleier å være her, men da, det er alltid kjekt å ha deg med.
Kjekt å høre, Alexander. Takk for det.
Før vi går videre i episoden, så vil jeg også bare si takk til vår sponsor av denne episoden. Som de tidligere episodene, så er episoden sponset av ProPaint på Hinna og Lura billakkering. Så ja, bruk disse billakkeringsverkstedene, og tusen takk for at dere støtter denne episoden. Det er vi veldig glad for. Da går vi over til deg, Kurt. Vi vet jo en del om deg. Du har jo vært i Viking i to perioder, fra 1992. Du har gjort litt andre ting også. Du har jobbet i det sivile, du har vært med kvinnelandslaget, du har hatt andre roller i NFF, og du har vært en periode i Bryne. Og så er det også sånn at du har i Viking hatt roller som markedskonsulent og markedssjef. Så det er en ganske sånn brei CV du har klart å få, til tross for at du har jobbet som keepertrener veldig lenge.
Ja da, det startet jo i 1992, når jeg fikk telefon fra daværende direktør, eller dagleder, Bjarne Berntsen. Og Viking hadde ansatt Arne Lars Nøkkeland som ny sjef med Geir Gutschel som assistent. Og vi kunne tenke meg den rollen og takte ja til det. Og fikk beskjed om å reise og besøke Arne Lars Nøkkeland og ta en prat, intervju med han. Der han satt med sitt kontor på PAM, heter det vel, og det er jo Dolly Dimple sin driftsavdeling, kan du si da. Og etter vi hadde stått og pratet, så spurte vi hva det tid å stikke til Bjarne på i klubbhuset i Steingard og signere en kontrakt. Så det gikk liksom på den måten. Når jeg hadde gjort det, så begynte jeg å tenke, ok, alle dager har du sagt ja til nå. Så da var det også å begynne å tenke, hvordan angriper jeg dette?
Så dette er jo da i 1992, og da, hvis jeg regner riktig, så er du rundt 35. Kan det stemme?
At jeg var det da?
Ja.
Tenk på alle da.
Ja,
det er helt korrekt. Da kan du matematikken
din. Ja, ikke sant. Jeg måtte bruke litt tid på å regne på det før du kom, vet du. Men jeg bare tenker, da er du jo rundt 35, og da har du jo en karriere bak deg før. Var det i det sivile, eller var det fotball? Eller for internett er ikke så bra på å fortelle om dette.
Nei, jeg begynte med fotballen da, fra Austrått, og da ble det Sande stadion, og da ble det først når jeg var 12 år, det var ikke fotball på Austrått der jeg vokste opp, men plutselig når jeg var 12 år, da oppdagte Kurt Ballen. Så 13 år, cirka 14, da var jeg oppe og startet i Ulf, så det heter det da. Men fant kameraterne mine i Seif, som var en annen klubb på Sande stadion, og det var jo en klubb som heter, det bokstaven står for Sandnesarbeidernes idrettsforening. Så der var det jeg spilte da min ungdomsfotball, kan du si. På siden så spilte jeg håndball, og så spilte jeg volleyball. Sånn at du gikk fra trening til trening, og sånn var det hver eneste dag. Det var jo før ja, så du sier, før veldig mye, men måtte komme de fra Austrått til de forskjellige plassene selv, så det var sykkel, sykkel og sykkel hele veien, ja, overalt. Ja.
Så da var det mye sykkel som transport og mye ballsport det gikk
i? Ja da, det var det de gikk i, ble de forelsket i det.
Alt de brukte hendene i både fotball
og... Ja, det har blitt poeng, stemmer det, ja, det ble det.
Ja, for du begynte som keeper, ja, du sa kanskje det. Men...
Ja, det ble jo sånn at når du begynte å spille fotball oppe i nabolaget på Austrått, så var det ikke fotballbaner. Så den første banen vi lagde, da nær Piglemyr, og det navnet sier jo at det var en myr, og der var det bossplass før det ble på Varatun. Og sånn at når det ble slutt, så fylte de ut det med masse oppå. Så da var vi unge, da var vi nede og jevnet det ut til en sånn passelig store fotballbane. Så gikk vi inn i, der har du Rieren, som er et fjell der, og der er det jo en liten sånn skogtrær på nedsiden. Så da hogde vi ned trær, og så var det også å bruke det til mål og sette det opp. Og så fikk vi tag i noen fiskenett, og så lagde vi oss nett. Det var liksom den første fotballen før du ble kjent med en klubb som Ulf.
Ja, så gøy. Det er
kult. Ja. Det er jo, ja, man tenker jo liksom Austrått relativt sentralt i Sandnes, så at forholdene lå til rette der, skulle en jo tro, men her måtte dere gjøre en innsats,
ja. Og ja. Det var ikke sånt også Austrått idrettslag som eksisterer nå. De eksisterte ikke når jeg vokste opp.
Nei. Men hvordan var det da, når du ble liksom sent i 10-årene og 20-årene, da holdt du på med fotball fortsatt?
Ja, da jeg spilte jo i Sandnes, og så møtte jeg jenter da, nok så tidlig. Vi var vel 16-17 år. Og hun er gifte med nå, og hun var fra Masog, og faren og bror var sentral i Riska, sånn, så etter jeg hadde vært sammen med henne i 7-8-9 måneder, så ble det Riska på meg, så jeg har vel en, ja, jeg tror jeg har 448 kamper for Riska.
Ja.
Ja, så der bygde vi, og der har vi bytt hele veien.
Ja, kult da.
Ja, du har kampet for Riska, men hvordan var det at Viking kom inn i bildet her da? Hadde du liksom noen kontakter, eller hadde du bygd deg opp et navn?
Nei, jeg tror nok ikke jeg hadde bygd meg opp et navn sånn sett, men du, Bjarne Berntsen, jeg ble gode kompisene, og når jeg gikk fra barneskole til ungdomsskole, Høyland ungdomsskole, så var de fra Figjo, de var elever der. Han var et år eldre enn meg, men nok så fort så fant vi tonen, for det at, som dere kjenner Bjarne, så er det jo en fotballnørd. Så da fikk vi kontakten og ble veldig gode kamerater. Og jeg spilte i min klubb, han spilte på Figjo, og når Figjo spilte kamp, så var jeg gjerne med, og når jeg spilte kamp, så kom gjerne han og så på. Så fikk han sin karriere, og som var mye, mye større enn min. Men vi hadde det vennskapet liksom, og veldig mye kontakt, gode kompiser, da tidlig. Og så forsvinner jo det litt det da, på grunn av hans karriere i Viking og sånt. Men samtidig så, det vi hadde skapt, det satt der liksom. Så da visste jo han om hvor interessert jeg var i keeperfaget, og sikkert en kamerat han følte han kunne stole på, og derfor så tror jeg aldri spørt Bjarne om det, men jeg kan tenke meg det, at det kan være noe sånt som ligger bak i hvert fall.
Mm. Det vennskapet har også tålt å bli, når dere har jobbet sammen i noen perioder også, så dere holder kontakten enda, eller har det blitt...
Etter Bjarne sluttet, så igjen så har du det der vennskapet, den ligger der, men vi har ikke mye kontakt, men når vi møtes, så snakker vi de samme som gode kompiser. Mm. Ja. Og utenfor å snakke for mye om han, men vi har tålt hverandre veldig godt, for Bjarne er jo direkte og vet hva han vil, og sier det rett ut, og det takler jeg. Sånn at hvis det er negativt, så så tar jeg det som en sånn negativ mening, men jeg tar ikke det som en negativ negativitet fra kameraten, for å si det sånn. Så, hvis han har ment det, og vi har hatt våre, selv på trenerkontoret, så har vi hatt krangler og meningsutvekslinger med, og sånt. Han er sikkert litt større enn meg, tror jeg. Men du kan og han har vært sjefen, sånn at han har vel vunnet til slutt.
Men du kan melde litt du også, Kurt, kan du ikke det?
Jo, det kan jeg nok, men det blir, jeg står opp for keeperne, for å si det sånt, og ja, det er mer det jeg står opp for, men likevel så tror jeg at det, jeg kan samarbeide med de fleste, har liksom samarbeide med alle trenerne vår, for Ove Røsler, som har vært der siden 1992.
Mm. Ja. Det skal vi komme litt tilbake til, det var jo denne perioden der du ikke var i Viking, men når du blir keepertrener da her i 1992, er det sånn da at det er litt uvanlig å ha en egen keepertrener, eller hadde lagene stort sett det, eller hvordan var det på den tiden?
Det er et veldig godt spørsmål, bedre enn du tror, kanskje. For det at jeg, kan du si, fra før 1975, så var det ikke keepertrenere ut i Europa. Da var det en hovedtrener som gjorde på en måte alt. Og så mellom 75 og 85, så fikk du den mobile keepertrenere, som da var en dag i den klubben, en dag der, som bare var inne og trente keeperen, og så var de i en annen klubb. Og Erik Johannesen, som var keepertreneren før meg, han var jo lærer, og var heller ikke på heltid. Sånn at når jeg startet opp, så hadde jo jeg full jobb, jobbet i kontormøbelbransjen, og var bare veldig interessert i keeperjobben. Og jeg henvendte meg til Norges fotballforbund, og når jeg da hadde fått jobben i Viking, og om de hadde noe materiell på dette. Og det hadde de ikke liggende. Men jeg ga meg ikke, så kom jeg i kontakt med Danske Fotballforbundet. De hadde fotostatkopier av noen treninger som de kunne sende meg. Og hvis jeg spør de som jeg trener i dag, om de vet hva fotostatkopier, så er det ingen som vet det.
Ja, det var fint, du, ja.
Ja, og det er jeg. Nå har vi kopieringsmaskiner, men det var vel egentlig så enkelt at de fotograferte arket og fremkalte det som et bilde og blåste det opp i en A4-størrelse. Så fikk jeg noen danske treninger, sånn at jeg visste litt. Og så utifra det så begynte jeg jo å leide etter bøger, tyske bøger, med Sepp Meier. Jeg reiste til Ajax, besøkte Ajax og kom i kontakt med Frans Hoek, som er min store guru og læremester. Sånn, da begynte du å farte rundt for oss og lære mer om dette her, og kjøpte video, VHS-kassetter, det var ikke beta, det var VHS. Og det gjelder ikke nå lenger, så det har forandret seg.
Du slås jo som veldig, kan jeg si, lidenskapelig opptatt av dette, og sterk interesse. Du beskrev deg selv som litt nerd her i sted. Og du nevner jo at du har søkt informasjon, men fikk du noen formelle utdannelse? Måtte du jobbe for det, eller har du bare liksom...
Du er jo lisensiert nå, i alle fall, men det fantes kanskje heller ikke i 1992.
Nei, det fantes ikke. Da var ingenting sånt. Men når jeg hadde vært i første besøket mitt i Ajax, så skrev jeg ned og tegnte alle øvelsene, og sendte noen 40 sider til Norges fotballforbund, og sa at her har dere noe, hvis dere er en eller annen nerd som ringer dere, og spør om dere har noe, så har dere i hvert fall noe fra meg, vær så god. Så da begynte jeg å komme i kontakt med fotballforbundet, da tok de kontakt, for da var det, nå er det jo talentsamling, landslagssamling i Porsgrunn. Vi har jo en 7-8 spillere som nå, om en liten stund, skal vel gå til Sarpsborg, tror jeg, på samling. Men da var det Porsgrunn for guttene, og så var det Elverum for jentene. Og da spurte de om jeg ville være keepertrener i Elverum for jentekeeper, som var kalt inn. Så sa jeg at dessverre dere er for sent ute. Jeg har full sivil jobb, jeg har 3 uker ferie, vi har bestilt ferien vår, familien og sånt, så det kolliderer. Men jeg er interessert, og hvis dere tenker neste år, så ta kontakt, men tidligere. Så da tog de kontakt og ville ha meg til Porsgrunn der guttene var. Og da hadde jentene også blitt flyttet der, og da sa jeg, ja, men det greit. Og så fikk jeg en ny telefon, og vi kunne tenke om jeg kunne være sjef for og leder for alt det. Så tenkte jeg at ok, det gjør jeg, for å styre dette her selv. Så da ble jeg, kan si, kontakten opprettet med Norges fotballforbund, som jeg har rollet igjen nå.
Hva sånn årstall er med på, er det midt på 90-tallet her?
Ja, nå, da er det nok, da er det midt på 90-tallet. Det er det, og da var det også sånn på en guttersamling at vi tog ut det første guttelandslag, altså de som var der, de ble på en måte tatt ut og skulle spille dobbeltlandskamp mot Sverige helg og etterpå, og gjerne direkte fra Porsgrunn. Og da prøvde jeg alltid, og så en av de keepertrenerne som hadde med meg i teamet, fikk den jobben der, men jeg sa alltid at hvis du ikke kan, så reiser jeg. Så etter en 2-3-4 år, så var det en som ikke kunne reise, så sa jeg, ja, men da reiser jeg. Og det landet, da har jeg, ja, når jeg begynte med det, så har jeg vel hatt 16 år med landslagsfotball, altså jeg startet da, og så har jeg hatt 16 år med landslagsfotball da, i tillegg til Viking og Rogaland fotballkrets med keepere.
Og du sier du fortsatt har en rolle i NFF, hva er rollen din i dag?
Ja, jeg stoppte landslagstrenerkarrieren, satt i samling, vi hadde i Polen og hadde reist i, som sagt, i 16 år og tenkte, Kurt, hva gjør du her liksom? Her der er mye yngre trenere som har lyst til dette her, liksom, sant? Familie, full jobb. Så jeg tenkte at nei, jeg stopper opp og ga beskjed om det, og så ga jeg også beskjed om det at hvis dere trenger meg til noe annet, så er jeg positive. Og da begynte denne her UEFA, keeperutdannelsen, den startet helt opp. Jeg startet da. Og da startet jeg på utdannelsen min der, og etter hva det tok utdannelsen, Norge var faktisk det første landet som fikk lisens. Holland var nummer to, og jeg var vel... Tilfeldigvis var jeg den første som fikk den lisensen.
Så kult. Tilfeldigvis.
Ja. Ja, du er jo en pioner her da, Kurt. Det er jo det mye som du er først ute med, så. Altså. Det er jo materiell, ja, til fotballforbundet.
Ja, akkurat, jeg har ikke tenkt på det på den måten, men jeg var jo det. Og så er jeg nå involvert som mentor og kjøre de UEFA-A kurser for topptrenerne. Og nå da har vi vel et par og 50 stykker som har den øverste lisensen i Europa på trenerkeeper. Og startet nå rett før jul en ny gruppe på 18 keepertrenere som er enda opp i 70 når året om. Så da har jeg i tillegg til å være med å ha presentasjoner og sånt, så og har jeg en mikrogruppe så dette på 4 keepertrenere som jeg jobber tett med da, for å få de gjennom dette.
Er vi da rundt 2010 når dette lisensgreiene begynner?
Jeg fikk den lisensen 2010-2024. Nei, jeg vet søren ikke om det. Det har gått litt lengre enn det.
Litt lengre tilbake. Ja.
Men det var nå i hvert fall, det var vel Åge Hareide som var trener i hvert fall. Når jeg hadde min eksamen, så var han hovedtreneren.
Da er vi i hvert fall rundt der da, Alexander.
Ja, ja.
Men du er 66 år da?
Det stemmer, jeg blir 67 i september, ja.
Da, hva er det de synger i sangen? Da blir livet kult, og livet tar til. Men det er litt sånn du føler det nå, kan du alt, og er på toppen av... er det noen i Norge som kan mer enn deg, om keepertrener og virker som trener?
Jeg er ikke så opptatt av hvem som kan mest, men jeg sier det når folk spør hvor lenge skal holde på, så sier jeg skal holde på til å finne fasiten. Og den har ikke funnet enda. Så det er sånn som i går kveld så satte jeg 2 timer på webinar med min guru Frans Huck sammen med 250 andre i Europa for å lære mer om det goalplayer-konseptet. For nå er keeperen sånn involvert at det å kalle han for keeper lenger, det gjør du ikke. Nå er det målspiller eller keeperspiller, det heter. Og senere i kveld, så skal jeg ikke ferdig med dere, så skal jeg sette meg og ha et Zoom-møte med keepertreneren Borussia Mönchengladbach, Fabian Otte, for å snakke med han, hva han holder på med, og hvorfor han gjør de, det han holder på med. Det gjør jeg, for jeg vil lære mer. Det er mye mer å lære. Du blir ikke utlært.
Det er kult, og det er veldig fascinerende også, for jeg, særlig når det ikke er norsk fotball på TV, så ser jeg litt engelsk fotball de gangene jeg tar meg råd til sånne ting, for det koster jo en arm mot bein. Men klassisk det du sier der, eller det er litt typisk for tiden med goal player i stedet for goalkeeper, og de som følger Arsenal vet jo det, at han Aaron Ramsdale, som er en veldig god, mer sånn klassisk keeper, uforståelig for mange, ble vraket før årets sesong, til fordel for en keeper som kanskje ser mye dårligere ut, men som kan spille fotball med beina. Så ja, det er vel litt av det du er inne på der.
Det er det konseptet de snakker om, og her hjemme snakker vi gjerne om at Viking spiller 4-3-3, men går du ut i Europa så snakker de 1-4-3-3. Er keeperen involvert i så mye at han har fått sin plass? Og keepertrening har jo endret seg kolossalt også, nå i forhold til før.
Ja. Men bare spør deg om det, for jeg vet at du alltid har liksom satt opp lag, og formasjonen er 1-4-3-3 eller da, men det, du har ikke noe valg på noe, du kan ikke spille med to keepere, så hvorfor må den eneren være med der? Det er jo på en måte gitt at det er en målspiller, nei.
Ja, der sier du det målspiller. Ja, det, men det er alltid, hvorfor sier du fire forsvarsspillere da? For det er jo gitt at det er fire i forsvar.
Jeg kan ha tre, Viking sleit jo med det noen år.
Ja. Sånn, det er bare den måten keeper spiller sitt på nå. Altså, som gjør den involverte, og alt, kan du si, build-up-play, som vi sier, det starter med keeper. Keeper spiller mye mer med beina, sant? Nå spiller keeper 35 passninger i snitt med beina. Før så gjorde han ikke det, sant? Og når jeg startet i Viking i 92, så kom vi til bakspillsregelen, og det var en revolusjon i fotballen. Og hensikten var jo å stoppe det at keeperne drev ut tid, at de skulle få en mer dynamisk spill. Sant? Og så greide jo keeperne og laget å finne ut av det, og så kom det nye regler, og nå kom den der nye 5-meter igangsettingsregelen, og da, når det kom, så dukte jeg ned i det og skrev en stor artikkel om Arsenal og Raya, så jeg har dykket inn i det. Og den nye regelen, som jeg sier, der skrev jeg en annen artikkel som jeg publiserte. Det var en ny regel, quick fix for keeper. Og det er ikke noe problem for oss å spille den passningen der. Sånn at da var det dykket
skikkelig inn i det. Hva regel er det du sikter til der, Kurt?
Ja, regelen, det var den nye 5-meter-regelen, der at du kan ha forsvarsspillere inni 5-meteren. Og ja, det er den siste regelen som har kommet.
16 meter, ja.
Ja, stemmer det, og de andre må vente ut forbi.
Ja.
Og da får det som da skjer, det er jo mer stress for keeperen egentlig, fordi at da får du spillerne veldig, motstanderne veldig fort inn på deg.
Mm.
Ja, så du må ta kjappe valg. Men det kan du si, fordelen for keeperen, det er at han bare skal spille en 5-meters passning i stedet for en 50-meters lange passning, så du kan ikke bomme.
Du sier du skriver disse artikler, hvor gis det ut, eller er det sånn internt i NFF? Eller?
Nei, det er en, kan man si, fotballtrenerforening i Norge da, gir jo ut sine magasiner i hele Norden, og der skriver jeg artikler når det passer. Jeg har vel gitt ut en 20 artikler, tror jeg, om bare keeperspill. Ja.
Det kan hvem som helst gå og kjøpe?
Nei, du kan inn på nettet fotballtrener.no, og så kan du søke på artikler, søke på keeper, og så kan du få fram noen av artiklene mine.
Ja.
Men du må være medlem av trenerforeningen for å få tilsendt det bladet.
Ja, ok.
Bare, jeg smette inn et spørsmål for lytterne. Du snakket jo litt på dette med at det blir vanskeligere for keeperne, de får motspillerne tettere på seg fortere, og et lytterinnspill fra Vegsi, han skriver litt, så jeg bare leser det han skriver først, og så kommer spørsmålene til slutt. En moderne keeper, eller målspiller, som Kurt kaller det, må være flink med føttene og være en del av det oppbyggende spillet, men det bidrar også til mange utrolig rare og ekle situasjoner, hvor forsvar eller keeperen selv spiller ballen rett til motstanderen. Vi har sett flere eksempler på det i treningskampene, da mener nå Viking i år. Hvorfor er det viktig å spille med så små marginer? Er det verdt det? Og hvordan skal en keeper vurdere sånne situasjoner?
Når bør de spille kort og langt?
Godt spørsmål.
En
som har peiling. Ja. altså, fotballen har jo endret seg, og hele Europa har jo endret seg med det. Og så det sånn, det noen trenere som startet det hele, og Barcelona, Cruyff, men du har Guardiola da. Når de City og Barcelona, Bayern München spiller sånn, så skal alle de andre også spille sånn. Og publikum forventer at det den moderne fotballen. Jeg jo en mer sånn en kicker-trener. Jeg vil gjerne sparke langt, jeg. Men igjen så det jo sånn at vår spillestil jo at vi vil dominere kampene med å ha ballen i laget. Og der jo keeperen en viktig rolle i det. Og der det jo også sånn at keeper skal beholde ballen litt og ta på seg litt press sånn at det skal åpne seg opp og man skal finne den frie mannen som alltid ser etter. Og keeperne har på en måte sin sånn trygghetszone. Sen Ederson i Manchester City, han har gjerne han kan slippe folk inn på seg en halv meter han, og så spiller han gode baller. Mens andre keepere igjen har en større, de sier våre keepere har gjerne en meter eller halvannen. Men av og til så går det galt, og da spiller vi på marginer. Men det er sånn vi ønsker å spille. Og når du ser på de beste, og du ser på Ederson, du ser på Reia, Alisson, så feiler de også. Og vi også feiler. Men vi gir oss ikke, for det er sånn vi vil spille. Spiller med høy risiko. Og det er klart at jeg må snakke litt om artikler, men jeg, i mitt hoved så kverner det en ny artikkel. Og den artikkelen handler litt om det du sier, for at jeg stiller meg spørsmål om den nye keeperrollen gir fotballen kjedeligere for publikum.
Noen mener jo at du sitter hele veien og holder på å få hjerteinfarkt, da. Så det er kanskje ikke...
Nei, men våre keepere, de er blant de beste med beina, som sitter på stadion og så ser de lagene vi spiller mot, så vil du se at våre keepere er veldig flinke i den rollen. Og spille på marginer, det går godt, vi spiller på marginer, vi feiler, sant? Det er bare en del av det, og alle bommer på passning, enten du spiller høyrebekk eller venstre ving, som vi sa før. Så det er en del av fotball, men vi trener på det hele veien for at vi skal bli perfekte. Noen kamper er vi perfekte, andre kamper misser vi, og det passer aldri å misse, men vi fortsetter. Og det er nok trygge, jeg tror spilleren opplever det tryggere, enn vi gjør mange ganger. Vi gjerne sitter på benken også med hjertet i halsen, men det går godt, og andre ganger så ser det trygt ut, og så går det ikke godt.
Men er det da, du sier at du egentlig er en kicker, Kurt, er det sånn fotball teknisk-taktisk, eller er det underholdningsaspektet da?
Ja, jeg litt sånn når det gjelder akkurat den fasen av spillet, så tenker jeg risiko. Altså, jeg vil vinne. Altså det er ingen spill for å vinne. Når vi går ut på og skal spille mot Stabæk på søndag, altså, du tenker ikke på tap. Sarpsborg serieåpning, altså, det går ikke. Du tenker, du skal bare vinne. Og det er mange måter å vinne på, men jeg vil spille gjerne med null risiko. Og vi har 9-5 meter i løpet av en kamp. 9-5 meter. Og tenker, men hvorfor skal vi da ta noen sjanser med de 5 meter? La meg spille de langt da.
Mm.
For jeg tror at når du spillerne spiller, og keeperne spiller sånn play, 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 så går du inn i litt sånn futsal og playing modus. Men når du flytter laget opp og spiller langt, så går du inn i en krigermodus, at nå skal jeg gå opp i duell, og det kommer til å gjøre vondt, men jeg skal vinne den. Og de andre rundt tenker at når de kommer ned på bakken, så jeg skal ta i neste ball. Så du får en krigerinnstilling. Og hvis du da er uheldig og mister ballen, for du mister den 50%, og du vinner den 50%, så er den modus du er i. Du er en kriger.
Ja, for det ligger litt i. Da har du jo kriget allerede om ballen, så du vil jo fortsette med det, sant? Altså, du taper den første lønnen, så er det jo...
Ja. Da kommer det takling på takling på takling på takling. Ja. Så med det, igjen, jeg elsker at keeperen blir involvert, men når jeg spilte min fotball og sånt noe, så var det det, så var det som gjelder. Og det går litt på risiko. Og når du snakker med forskjellige trenere, altså, så er det, vi er jo forskjellige. Noen vil det, og noen vil det. Men i Viking så ønsker ikke med å spille sånn, og da min oppgave som, som spesialist på keeper, og få keeperne våre så, så gode som mulig på den delen av det. Og når du skal gjøre sånne taktiske vurderinger, og du har lite og tid under stress, så gir du feil av det. Akkurat sånn når du kjører bil, så, oi, den så jeg ikke. Altså, sånn er det der også.
Men har du måttet endre på din trenerstil litt hvert som disse endringene i fotballen skjer? Trener de mer med utespillerne? Er de mer liksom i sånne økter at de trener
ja,
bein?
Ja da, med det gjør de. De mye mer brukte keepertrening har jo endret seg. Når jeg startet opp i 92, så var det stoppet skudd, sant? Tekniske ting, hender holde ballen, feltarbeid, og så var det lange eller korte kast, og så var det lange spark eller korte spark. Det var liksom det var det de gikk på.
Repertoaret.
Sant? Ja, ja, ja. Og nå, repertoaret nå, det er jo av en helt annen verden. Så nå må du være så god med beina som resten av laget, som passningsspiller. De andre har større ferdigheter med føring av ball og dribleferdigheter og sånt, men som passningsspiller så må du være like god.
Mm. Hvem hadde klart seg best som utespiller av keeperen i Viking
nå? Nå? Det, igjen så er det et godt spørsmål, for at de er gode med beina som ballspillere, men jeg tror spiller ute, så er det Arel.
Mm. Ja. Han har jo spilt litt spiss.
Ja, Arel har Trudel i landskamp som spiss. G16-landslaget, ja. Kurt Hegre, trener mot Polen, og en del skadet spillere, og det var, når du var på sånn turnering, altså det var utviklingstiltak, så alle begge keeperne skulle spille, og da satt Arel på benken, og vi har bare 4 reserver, og vi får 5 skader. Og da er det, vi taper kampen 4-0, men vi hadde 1 skudd på mål, og den som hadde skudd på mål, avslutten, det er Arel. Men da, han har faktisk en landskamp som spiss, han kan brife med.
Det er ganske kult da. Jeg merker vi litt sånn, vi har jo noen kategorier vi har egentlig lagt opp til her, og aldri introdusert det, og nå er vi jo langt inne på den som jeg kaller sånn fotballteknisk eller keeperteknisk, så det skal vi jo fortsette å snakke en del om. Det har kommet inn mange spørsmål også. Vi har allerede snakket litt om keepertrenerrollen din i Viking. Mange spørsmål om det også. Litt om andre klubber, landslaget, rolle i NFF har vi vært inne på, og noe kanskje på det sivile. Og så har vi en del ting som vi har i denne annet kategorien. Men jeg tenker, Lars, skal vi gå litt videre med noen sånne fotballtekniske spørsmål? Det er kanskje det vi var mest inne i nå?
Ja, det kan vi godt.
Ja, jeg har et spørsmål, Kurt, som jeg tenker bare prøve å komme litt til bunns i og få forklart både for meg selv og for lytterne. Og det går litt på dette med hva som er keeperhjørnet og forsvarshjørnet. For jeg ser for meg nå et scenario i en kamp der en angrepsspiller er sånn relativt alene på vei mot mål, men det er en forsvarsspiller eller to mellom han og målet. Er det da sånn at forsvarsspillerne, de skal prøve å, hvis et skudd er uunngåelig da, å lokke det mot lengste, for det er keeperen sitt hjørne, så skal forsvarerne ha nærmeste, eller er dette situasjonsavhengig, og spørsmålet er dårlig, men du kan jo gi det en sjans. Ja.
Spørsmålet er godt, vanskelig å forklare, men jeg skal prøve meg. Du styrer ikke skuddet mot det lengste hjørnet, men du tar et hjørne. Sånn du tar det hjørnet du kom ifra. Sånn at hvis du er midtstopper da, høyre midtstopper, og spissen går til de høyre siden, da vil du ha, enklest for deg er blokka det lengste hjørnet.
Ja.
Sånn at da blokker du der du kommer ifra. Hvis du da er en høyre bekk, og forsvarsspilleren går inn i banen, sånn at han havner på din venstre side, da er det lettere for deg å blokke noe av høyre hjørnet. sånn, altså, så det er keeper.
Hvis Zlatko Tripic skjer inn i banen og skal, ja, han vil jo legge han i lengste, sant?
Yes.
Men da er det høyrebekken skal ta den nærmeste.
Nærmeste, ja, da kan keeper fra. Flytte seg litt. Men allikevel så er kravet sånn at vi stoler ikke på dem.
Nei.
Det sant? Ja. Så det ikke sånn at du etterpå kan slå ut med hendene og si at ja, men det var ditt hjørne. Ja, det går ikke. Det er for enkelt. Men det er kriterier for det, hvis du løfter foten og ballen går mellom beina dine, så er det vanskeligere for keeper. Ikke mulig, men det er vanskeligere. Så vi jobber jo hver eneste vega på treningsfeltet med det vi jobber med forsvaret boksen, som vi kaller det for. Og få en forståelse og samarbeid der. Men det går så fort at det forsvarsspillerne har problemer med å henge med, og de er bra, de forsvarsspillerne vi har, men vi prøver å gjøre det så enkelt som mulig for keeperne, for det er ikke enkelt. Og jeg sier alltid det at en god keeper har et godt forsvar. Sånn at du må ha den hjelpen, for det sånn som nå med denne statistikk og folk som jobber med tal, det er jo sånn expected goals og expected safe, altså kunne du forvente redning, kunne du forvente mål, og så setter du verdier på det der, sant? Og da er det å få den verdien, expected goals-verdien, ned. Gjør det så vanskelig som mulig for spissen å få en god avslutning. For gode avslutninger,
for det er de som er vanskelige å redde. Forsvarsspillerne som kan påvirke den forventa mål, er det ikke sånn?
Jo. Det er det.
For det er jo en annen sånn parameter på keeperne som er expected goals on target, er ikke det riktig? De som skuddene som treffer mål, hva kan du forvente at keeper retter?
Ja. Og det er jo også mange tal igjen. Jeg kan peppre det, det har dere med. Men jeg synes jo det er grassat interessant, for at jeg holder på med det som jeg holder på med, og det, jeg sier det at av 100 avslutninger, så er det 33 som treffer mål. Det er bare sånn. Og så er det 22 som blir reddet, og 11 blir mål. Det er bare sånn. Og da er det på en redningsprosent på 67. Og i hele verden så er snitt redningsprosenten på 67. Sånn at igjen så er det bare sånn. Og jeg sier at derfor er det viktig å skyte mye, for når du passerer 100 mål, eller 100 avslutninger, så vet du at du har 11 mål, i hvert fall.
Ja.
Og med 200, 300, 400, så jeg sier, kom til 400 så fort som mulig, for det gir mer mål, og mål gir poeng, og vi vet jo det at fotball er sånn en low-scoring game, og det som snittet er 1,53, sånn at hvis du skårer ett mål, ja, du må ha to for å vinne, kanskje. For de samme talene gjelder for oss, de gjelder for motstanderne også, så nullen, den jakter med alltid.
Ja. Det er mye, mye fascinerende der også fra et sånn angrepsspillers perspektiv. Du nevner noe av denne statistikken, og hvis du da har spillere, utespillere da, som avslutter og som slår disse statistikkene, så er det jo også en interessant diskusjon. Er de verdensklassespillere, eller er de bare heldige? Og noen har jo perioder der de kanskje er veldig heldige, og så går de tilbake til å være ytterst ordinær.
Ja,
så
det stemmer det.
Så er det sikkert kamper, jeg føler jeg har sett noen vikingkamper der vi kunne skutt 100 ganger og ville fått null mål, så det kan vel skje
det
også.
Kunne spilt i morgen uten mål, ja. Det stemmer det. Jeg har sått på benken med noen av de.
Et spørsmål her, Kurt, altså du husker det sikkert selv også, dette kan jo være noe du er vant til at skjer og gjørs hele tiden, men det fikk jo også litt oppmerksomhet i 2020 når Symer Butici dedikerte et mål til deg, og det kom i avisen og kanskje på TV også, at han jobber med deg for å skjønne hvordan man skal avslutte mot keepere. Så jobber du mye nå med de offensive spillerne?
Det er ikke meg, du har gjort en undersøkelse her. Det stemmer det, når du sier det. Jeg tror ikke jeg har tenkt på det siden. Men da satte jeg meg ned med Symaja og forklarte litt hva som var enklest og best og sånt. Og så fikk han skåringen da. Ja, så var det jo stort gjort av han å si det han sa. Rett eller galt, men praten hadde vi hatt. Ja, med jeg jobber lite med spissa. Med spissene våre har mye avslutningstrening. Og så er det Morten som er den der offensive treneren, og så er det Bjarte som er den defensive treneren, så er jeg litt med i den ene og den andre kategorien, men mer for oss å diskutere med keeperne hvordan de løser situasjonen, hvordan man kan løse den andreledes for oss å få et bedre resultat. For går det inn et mål, så sier jeg at ja, hvis du gjør det samme en gang til, og det, så er du garantert at det blir mål en gang til, så prøv noe annet. Skal vi prøve det? Mm. Og sånn er det med spissene også, at når de kommer alene med en keeper eller fyrer av et skudd, og det blir reddet, så sier jeg at du kan godt gjøre det samme en gang til, men sannsynlig for at det blir redning, er jo større enn at det ikke blir. Mm. Så prøv noe annet.
Men du
og gi de gode råd.
Ja, men du har jo sikkert god kontroll på det. De fleste keeperne som rører seg i Norge, bruker du ikke det liksom, han slenger seg aldri til høyre, skyter høyre for han?
Ja, det sier jeg aldri. Det er for at jeg har opplevd det så mange ganger, at hvis du sier det, så får du verdens beste keeper mot deg den dagen.
Okay.
Og så er det jo også sånn at det der Murphys lov, at hvis, når det går veldig godt for keeperne våre, og pressen vil snakke med meg om at det går godt, så vil ikke jeg snakke med pressen at det går godt. Fordi at jeg vet at når jeg begynner å snakke om det, så snur det.
Du har hatt en slitsom sommer i fjor.
Sånn er jeg satt i sammen, sant? Sånn at jeg vil ikke snakke om det. Sant?
Og Murphys lov er jo at alt som kan gå galt, vil gå galt.
Helt korrekt, ja. Ja.
Og da er det dette fordi at du er litt, kall det overtroisk, eller er det fordi at det at du snakker med pressen faktisk påvirker dine keepere?
Og nei, klart jeg må være veldig forsiktig når jeg uttaler meg om keeperne. Det må jeg balansere ut, for at jeg har flere noe å ta hensyn til. Så jeg kan liksom ikke bare kjøre på den ene, jeg må passe på det. Samtidig så må jeg jo være ærlig, for at de som sitter på tribunen, det er jo ikke dumme folk, de ser jo det samme som meg, men jeg ser det med litt andre øye, selvfølgelig, på grunn av min rolle, selvfølgelig. Men det er også litt av det der med den der respekten for motstanderne vi spiller mot, liksom. For jeg vet jo at de, sannsynlighet så er de spillerne der like gode som våre spillere. Mm. Det viser taler. Og så er det noen som har sterke sider og svage sider. Og så kan du få det som er også når vi forbereder oss til en kamp, så analyserer vi det, og jeg får inputene fra analysefolket våre. Når du stiger, så sitter på det veldig tungt, og Bjarte Morten sitter også og tolker dette. Så kommer det til spillere når det kommer til meg, og da kan man si at sannsynligheten for at i dag vil vi få mye innlegg, eller neste motstander da. Og da vil jeg jobbe ekstra med det. Men det som kan skje da, det er at det kommer ikke innlegg i den kampen. Sånn at hvis jeg da glemmer av alt andre, og det skjer, så vil ikke jeg få sove det nok da. For er det noe jeg sover godt etter kampene. Men hvis keeperne gjør en feil, så tar jeg skylda. Og ligge og vrir meg og tenke, hva i alle dager, Kurt, har du gjort denne vegen for at dette skulle skje? Sånn at for du får noe, og du ingen til med Ederson, han har sine veldig sterke sider, ekstremiteter, og så har han noe som ikke er så bra. Og går du til Liverpool Alisson, så har han noen ekstremiteter han også, og så har han noe som, så alle har det. Det har vært, og det har motstanderen sine også. Hvis du da, han som da ikke hiver seg til den ene siden, men hiver seg bare til den andre, ja, hvis da spissene bare skyter i den siden av den kampen, selv om de vet det, så er han barnets beste spiller.
Men synes du keepere er for alt for mye og for lett kritikk fra oss og folk som...
Ja, ja. Det kan jeg si, men jeg kan utdype det litt. Det går på at rollen, altså det er så vanskelig. Og du skal ta så mange valg før det skjer. Jeg snakker om, og vi snakker om, i redningsprosessen. Og i en redningsprosess så er det bare de siste 20% da, som er selve redningen. De andre 80, det går på å få inn informasjon om hva som skjer og hva som kan skje. Sant? Mm. Sånn at, hva er sannsynligheten? Og når passningen, gjennomspillet, innlegget, skuddet kommer, Så hvis du da ser på hvordan fort ballen kommer, kommer gjerne i 80-100 kilometer i timen, og det fra 16 meter, så han i mål i løpet av halvannen sekund. Og når han går inn og så ser i mysteriet mennesket, og ser hvor lang tid en hjerne trenger på å reagere og gi signaler ut til resten av kroppen at nå skal du kaste deg, så trenger du en lengre tid eller halvannen sekund. Og derfor er den der prosessen før det skuddet kommer, den er så viktig at du greier å få vekk en del av det som vi ser kan skje, men keeperen ser at det kan ikke skje.
Mm.
En eksempel det med, vi hadde sånne even som da var på de siste årene sine, og du hadde unge keeper inne, og der ser du liksom, keeperen reagerer veldig kjapt på noe, sier even, bare slapp av. Ja, men han kunne jo skyte der. Nei, han kan ikke skyte der, sier even. Ja, men hvordan kan du se det? Jo, for du ser at høyrefoten er sånn, og armen er sånn, og sånt, og den spilleren er der, så han kan ikke skyte der. Bare ta det med ro.
Mm.
Vent, så tar han vekk gjerne 7 muligheter, mens Even står med 3. Så Even forbereder seg på det eller det, mens en unge keeper, han har 10.
Ja.
Sant? Men så blir den unge keeperen, den blir eldre, for Even har vært 17 han også. Sant? Han var 15 år, kjente han til Viking. Så han har hatt dette. Men nå, etter så mange år, så er det hvorfor står alltid gamle keepere, rutinerte keepere, hvorfor slenger de seg? Hvorfor står de der ballen kommer? Ja, det er akkurat det.
Mm-hmm.
Sånn kritikk da, som går på at han burde reagert raskere og sånn, det høres ut for meg som kan være den dummeste kritikken, for det er mer forberedelsene.
Ja, men igjen så må du akseptere den kritikken, for det at vi har ulike roller. Avisen har sine roller, sant? Og de som kritiserer altså, sine egne da, våre fans kritiserer våre, det gir de av kjærlighet, altså de, for at de vil at han da skal redde den, alle vil vi skal vinne den kampen. For jeg sier at fotballen kan du ses på så mange forskjellige måter, du ser det, de som på banen ser det på sin måte og tolker det, vi som sitter på benken, vi ser det på vår måte, og så sitter tribunen da, så ser det på en annen måte, litt høyere oppe sitter ekspertene, sant? Som da ser det på sin måte og kjører repetisjon på repetisjon, repetisjon på å finne en liten feil. Og så sitter de hjemme og ser på TV, det er den femte kategorien, sant? Som hører på dette. Og da kjøper alt som blir sagt. Men jeg spør alltid keeperne først, hva skjedde i den situasjonen? Hvor så du han? Hva tenkte du? Før jeg komme med mitt. Hvis Petter kommer til meg, what do you think, Kurt? Så sier, er det viktigste for meg, hva tenker du? Hva tror du? Mm. Og så skal jeg komme med mitt etterpå. For dette er ting som jeg på benken ikke kan se.
Og så blir det jo veldig, altså, jeg har gått inn litt på det, men at den keeperplassen er jo så ekstremt synlig, så det krever jo, altså, krever jo sin mann å ta den plassen, og det er jo ikke hvem som helst som stiller seg opp i mål. Og
nei, da, du skal ha en annen mentalitet enn resten av spillerne. Men kritikken egentlig, den er ikke så farlig mot spillerne, for de er vant med det og må takle det, men jeg tenker helst på den ungdommen som kommer opp, jeg. Det er sånn 7, 8, 9, 10, 12-åringer nå, som har lyst til å bli målspillere. Sant? Og når de da sitter og ser på, de får bare kritikk, og så er de mor og far da, som skal backa opp sønnen sin, dotter si, og tenker de, jeg har ikke lyst til at min sønn, min dotter skal få så mye kjeft, få så mye kritikk, så jeg skal ikke heller, spille spiss.
Mm.
Vi miste mye der, så det så, sånn at det er en annen side av det.
Mm. Men for engasjerte lyttere, og dette passer jo bra å ta akkurat nå, for Tore Halvorsen på Twitter spør, hvordan kan du forberede unge keepere mentalt til ikke gå helt i kjelleren ved tabber? Hilsen keepertrener.
Yes. Igjen, genial spørsmål, og som jeg er veldig opptatt av. Da går vi tilbake til min statistikk. For den bruker jeg til mine keepere også. Før sesongen så kan jeg si til Patrick, du kommer til å slippe 45 mål, hvis det er Patrick som blir vår første keeper. Eller Arl, han har sagt det til Iven. 45 mål kommer du å slippe inn. Men det er helt greit, sier jeg. Helt greit. Det er normalen. Det snittet vårt I Viken 10 siste år, 45 per sesong. Det kommer. Og, Even, 6 av de målene, det din feil, kommer du peke på, keeper-tabbe. Men det helt greit. Helt greit. For at det normalt. Alle keepere har 12-14% av bagningsmålet direkte deres feil. Det normalt. Og det mindre enn det? Fantastisk. Vi får 7-0. Clean sheet. Det normalt. Sant? Og så vet jeg det at når du ser på passningsspillet, bare for å ta den tre andre tal, så vet jeg det at på toppnivå så spiller keeperne 35 passninger. Sant? Og av de så spiller de da 14 av de passningene lange, 18 av de medium, og 2,6 i snitt korte. Og så vet jeg at på de lange så bommer de på halvparten, 50%. Ederson, Eliasson, hvem det nå 50%. Men på medium, som da passninger I lengde fra 20 til 40 meter, så treffer de på 8, mellom 98 og 99%. Og går du til de korte, så skulle du tro svaret var 100. Nei, men det mellom 8 og 90 og 99, det også, og faktisk en sånn 0,1 eller annet litt under det. Så det bommes.
Så det bitter litt mer på de som medium enn
de korte? Ja, de treffer, og keeperne der ute fantastiske. Men det normalen. Så jeg prøver å ta vekk den der det presset. Altså, at du kan ikke regne med, jeg kan love deg en ting, for du vil bli keeper, det baklengsmål, sier jeg. Jeg kan love deg kritikk, jeg kan love deg feil, men, sier jeg skal love deg noe annet. Jeg skal love deg 60-20% redninger. Det fantastisk, de øyeblikkene der, de fantastisk, men for å få lov å redde 67%, så må du faktisk slippe inn 33. Sant? Men det greit, for 67 det normen, verdens beste keeper, 67. Når Liverpool vant for et par år siden, så frem til de vant, for de vant noen runder før slutt, så lå snittet til Alisson over 80.
Yes.
Det yes. Men så vinner de. Og så har de 5-6 kamper igjen, Liverpool. Hva skjer da? Ja, da kommer han under 67, for at luften og konsentrasjonen går ut av resten av laget. Så jeg sier, en hver keeper har et godt forsvar. Da var ikke Liverpool så god å forsvare seg lenger. Så våre keepere trenger et godt forsvar. Unge keepere, 12-åringer, 14-åringer, 16-åringer, de trenger et godt forsvar for å være gode.
Mm.
Sånn at jeg prøver da for å svare på spørsmålet, komme til en konklusjon der, så at det å fortelle dem hva normalen prøver jeg også å få lettet skuldrene deres, for jeg slapp ned et mål, men det normalt. Hvordan gikk det I dag? Ja, men jeg hadde en tabbe, men det normalt å gjøre tabbe. Så jeg prøver, det min måte å angripe det på.
Og så høres det ut som dette med laget også jo en nøkkel her da, å få både medspillere og keeper, unge keeper til å forstå at det ikke bare keeperen, det liksom laget
som... Det samspill.
Ja, og det kan jo fort både medspillere og keeper selv sikkert... glemme litt av og til. Ja.
Ta et siste spørsmål I litt sånn I samme kategori. Jan Godfrey, han lurer på hva dine, Kurt, beste tips for en ung gutt som ønsker å bli keeper? Svarer det å få et godt forsvar, eller det noe annet?
Det nok noe annet, men et godt forsvar vil hjelpe han. Det letteste for oss en god keepertrener. få hjelp og har en KD tilgjengelig for det ikke så mange som har så få trening for at det av mor, far, søster, bror, kamerat få skudd og neste ball det har jeg vært gjennom selv om vinteren om ikke kunne spille fotball så har jeg snøballer på meg så jeg heier meg ikke Sant? Og det var å hive seg, sant? Og i gymmen så var det alltid tjukke matte, så da var det skyde å stå og hive ballen I veggen, og så var det å hive seg etter den. Så det er bare repetisjon av å spille mye fotball, for det er mye sånn erfaringsbasert, det mer fotball du spiller, det mer forstår du spillet. Skal du bli god sjakk, så må du spille mange sjakkpartier, og skal du bli god spille piano, så må du traktere de tangentene ganske mye. Sånn det med fotballen, sånn er det med keeperen også. Det er bare repetisjoner, men du skal du skal være uheldig hvis du gjør noe feil i trening av keepere i hvert fall, så foreldre og trenere ikke være redd for å hive deg ut i det.
Mm. Ta et par litt andre spørsmål hvis du skal kikke litt inn i krystallkula, Kurt, for vi har jo vært inne på at keeperrollen endrer seg veldig, og både Jo Ånestad og Baggy på X tidligere Twitter, de lurer på henholdsvis hvordan er keeperrollen om 10 år, og ja, Baggy lurte egentlig på et litt motsatt spørsmål, hvordan er keeperrollen i dag til, for eksempel, til forskjell fra for 20 år siden, det har vi kanskje svart på, men hvis du skal mer svare da på hvor keeperrollen er på vei.
Ja.
Kan du bare, kan du bare holde opp den for at du kom, Kurt, med en bok så bare, hvis vi kan
ja,
se jeg trenger ikke vise hva du har skrevet, men
Nei, det jeg har skrevet ned mye det å skrive hele veien på alt som skjer innen det jeg holder på med. Men jeg sa tidligere at jeg skal i et nytt møte i kveld, og en av de tingene jeg ville snakke med Fabian Otte på, det var jo dette med trender og hvor går veien videre. Men igjen, når det gjelder trender, så har jeg skrevet en artikkel om det også. Og den kom på den måten at jeg satt og så, ja, først hadde jeg begynt å tenke litt på det som skjer i målet, og så ser jeg Borussia Dortmund spiller semifinale og taper 2-0 med Martin Hertz i mål, og der han prøver å redde da, kan si, lave skudd med foten i stedet for å kaste seg med hendene. Det var på en måte det der han utløste den artikkelen, for det at jeg ser på at den der nye stilen, så når jeg spilte med Heivers i beinet på spissene, nå går du i blokk, sant, og slipper unna med det, enten du bør gjøre det eller ikke. Før så holdt keeperne mye mer baller, nå slipper de dem, nå skuer de dem bare under, bare returer.
Ok, jeg fant dette på nettet, om jeg ser
på. Og sånn at det, så det er så mye som har forandret seg, den gamle ABC-en. Mm. Og jeg er livredd for å miste den gamle ABC-en. Men jeg sier, vi må skrive noen kapitler, nye kapitler på nye ting som skjer. Men vi må ikke glemme det gamle. Altså det, og de nye reglene forandrer jo keeperspillet. Sant? Tilbakespillsregelen, som jeg sier, kom i 92, og nå er det jo en ny 5-meter-regel, for å kalle det for det, og nå i neste år så kommer det en ny regel til, så gjelder keeperne. Den er liten forandring, men det er jo noe som heter en sånn 6-sekunders-regel, der keeper kan bare holde ballen i 6 sekunder, den blir endret til 8 sekunder. Og der dommeren skal, når det har gått 3 sekunder, så skal han telle ned med fingrene sine og vise keeperen, og hvis det da går lenger enn det, så skal han blåse frispark. Så de prøver for oss å få bukt med ting, men det er en ny regel som vi må forholde oss til. Og når det er regelendringer, så er keeperen involvert det.
Den 6-sekunders-regelen har jo vært, i hvert fall mitt inntrykk, sovende lenge. Betyr det nå at den kan vi forvente at blir håndhevet mye mer, da?
Det vil tid å vise, og igjen så er det jo sånn at til begynner med så vil den det, og etter hvert så får man se hva det går, for den andre regelen, 6 sekunder, den ble jo også håndheft til å begynne med, men så blir han jo ikke det, og så videre og så videre. Så da ser de mer på intensjonen og sånt noe. Men alle regelendringene påvirker jo keeperen. Straffespark, for eksempel nå, der redder keeperen antageligvis for mye. Redningsprosenten var for store, og da endrer de det. Og nå har redningsprosenten gått ned, så det blir skåret mer mål. Altså før så var reddet keeperne 21%, nå redder de 9%. Vanskeligere, for det at du kan ikke trø ut forbi stregen, sant? Og hvis du blir tatt, så får du blir det om igjen, og gjør du det en gang til, så får du gul kort.
Mm.
Sant? Og det er all fordeler til målskårer for fotball, det skal være mål.
Kan du bare, ja. Men jeg bare stopper litt opp med akkurat det, ja. For hvis jeg er keeper da, så kunne jeg jo tenke litt sånn kynisk at det er jo en stressesituasjon for den som skal ta straffen, og hvis jeg da går ut for linja, så får jeg enten at jeg klarer å redde den uten at man ser det, eller så må straffes tagantan på ny, uten at jeg får gul kort. Kan en liksom, kan ja. Det bli brukt? Det kan jo selvfølgelig slå mot feil vei da, men
ja, det kan det, men når det var, altså lingedommeren, han ser ingenting. Han står på linjer der han gjort alltid og ser ingenting. Men nå kan de kjøre det om igjen på var, helt til de da ser at det var en centimeter eller millimeter ut forbi stregen, så derfor ser de om igjen.
Altså, og det blir jo dømt sånn. Mål. hvis det går, ballen går i mål.
Ja, det er mål. Nei, det er redningen. Ja. Det er redningen. Ja, ja, det blir mål hvis det,
så det ballen går i mål. Så det er jo ikke noen god taktikk i hvert fall.
Nei. Sånn at det der er, og det er mye der, og det ser du også at det, når straffespillet blir skutt, så er det jo bare straffeskytteren og keeper skal være forbi 16 meter. Men hvis du begynner å se, og var begynner å se, så vil jeg se at det er mange straffespark som kan bli tatt om igjen.
Mm. Det var jo en Jordan Henderson i en Bodø-Glimt-kamp. Han var jo langt inn forbi når straffen ble tatt.
Ja. Det stemmer det. Men hva var spørsmålet?
Nei, men vi kan ta det fra...
det var trender, det var Jo Ånestad. Ja. Det var trender. Ja. Nei, jeg tror bare at det går på keeperen blir mer og mer involverte. Sånn som nå så kan de hedde tilbakespill, bryste tilbakespill til keeper, men jeg tror i fremtiden kanskje det heller, jeg tror det blir mer og mer fotball, mer og mer fotballspill, altså denne nye goalplayer rollen den som i stedet for goalkeeper så blir det goalplayer i fremtiden, mye mer fotballspiller med handskaper.
Har du en regelendring du ville kjempe for? Du kunne valgt.
Nei,
eller reversert.
Jeg er litt redd for sånn for mye regler, for at den der diskusjonen etterpå om det skulle være dømt eller ikke dømt, nå diskuterer vi jo litt her også, det kan man si situasjoner da, det er jo det som er gøy, altså det er jo det som skaper engasjement, sant? Mm. Så jeg ser ikke det nødvendigheten av noe, men jeg tror innkast, tror jeg med 10 stunder kommer til å bli innspark.
Men det har jeg hatt forestått.
Ja. Så alt sånt kommer til å forsvinne, tror jeg, men jeg vet ikke. Og så tror jeg kanskje det kan gå litt ned på at innkastet skal tas inn så og så mange sekunder. Cornere, sånn som nå, så kan du, hvis du vil prøve å ri av en fotballkamp, så et corner tar jo cirka 1,5 minutt. 30 sekunder på en corner. Så hvis du får et par kornere, du må ha det opp og så spill for kornere, bruk tid og
sant? Det er jo noe jeg, vi snakket litt om det innledningsvis, Kurt, og drev litt med forskjellige idretter, og det er jo noe jeg mener de lykkes mye bedre med i andre idretter, er å ha flyt i spillet, for eksempel i håndballen da, kanskje det er lettere også i mindre idretter, der du kan, de har jo en annen straffeutmåling også, ikke sant, og det er jo en debatt i seg selv i fotball, med 10 minutters utvisning og sånne ting, og det er ikke der jeg mener vi skal gå, men jeg ønsker jo å se fotballen spilt, jeg ønsker ikke at det skal ta et halvt minutt på corner, og at man kan rie av kamper ned med cornerflagget og få kast på kast og altså det, ja så jeg håper jo at i hvert fall endringene blir gjør fotball mer effektivt sånn som de ønsker å få til.
Ja da, og det var jo nede i, altså det var jo under 60 minutter effektive spilletid. Mm. Sant? Og nå har de jo begynt å legge til nå, og det er faktisk ganske mange mål som blir skåret på tilleggstiden, så det å få sånn 3 minutter og 6 minutter tillegg, selv til annen omgang, det blir vanlig. Så det kan ende opp med at du får effektiv spilletid, 2x30 minutter, eller et eller annet sånt, så de bare stopper klokka, og så det får det effektivt, så det kan være en regel som kan komme.
Ja, Morten Jensen har vel tatt ord for det. Når du snakket en del om straffesparket, så jeg bare tar det fra Solstråle. Han spør, står i ro på straffespark? Spørsmålstegn.
Hvis du står i ro på straffespark, så redder du mye mindre enn du gjør hvis du kaster deg. Det er nummer en. Det går på statistikk og målinger på det. Og så er det jo at når du da skyter en ball fra straffemarket, og den oppnår en hastighet mellom 60 og 70, så tar det halvannet sekund og mindre før den ballen ligger i mål, og det tar lengre for en keeper å nå ut i hjørnet med reaksjon. Så du er nødt til også, det jobber vi mye med, men vi jobber mye med straffer, særlig når vi da nærmer oss en cup, sånn at vi er klar til det. Det er så å lese signalene som spilleren gir deg. Det igjen er det en straffesituasjon, for straffesituasjonen, den er stressende for mange, men min rolle er å ta vekk stresset fra keeperen, og gir noe knagger og henger det på, for at keeper har gjerne vært involvert det selv, så det koker toppen på han. Eller ser han forbannet på dommeren som har blåstraffe, eller mener det skuespill, eller ser han forbannet på medspilleren sin som har lagt dette straffespark, så det er mye som kan koke i hovedet, at når du skal inn på streken, så er du ikke klar. Så det er så, ha noen knagger og se til det, det har vi jobbet, med i mange år. Så tror jeg er nyttig igjen, altså ta vekk stresset. Det tror jeg øker sjansen, så trener jeg på det. Vi har trent mange år siden vi begynte å trene på at det første steget, der andre tog det fram, vi tog det på streken. Så flytter jeg på streken, for jeg sier det forbandt dumt hvis du redder straffesparket, og har vært for tidlig ute, og dommeren blåser om igjen. Kan du ikke bare ta det på streken da, så er du sikker på at det blir redning? Så vi har jobbet mye med de tingene der, og med Rune Jarstein, som ikke hadde reddet straffespark før han kom til Vikingen. Når han avflyttet, før han reiste til Hertha Berlin, så reddet han alt av straffespark de siste året. Men det kom av at
god trener på det.
Nei, det er en god keeper, men så ser viktigheten av å trene på de detaljene der, for Rune var opptatt av de tingene der.
Nei, det er bra, det er jo, må ikke helt, du må jo si, ta det til deg også da, det er jo en grunn til at du har fått være viking så lenge.
Jeg skal slippe å sitte og skrøte av deg selv der, Kurt, men det høres veldig bra ut, og det er jo kult å høre hvordan du jobber, så tror jeg og Lars at det er mye som er takket være deg, så ja. Vi kan ta et lytterspørsmål her fra Bjørn Ravnås. Han spør, du har jobbet under enormt mange ulike trenere. Hvordan har trenere påvirket deg som keepertrener, og er keeperrollen den samme uavhengig av hovedtrenere?
Den forandrer seg med trenerne. Gi et sånt eksempel når man rykte ned og Bjarne overtog, så kom jeg gammel med å sette i gang kort eller spille langt. Når vi startet det prosjektet at vi måtte opp igjen, så sa vi at vi spiller lange fem meter, fordi at vi kan ikke risikere en eneste feil på akkurat den situasjonen. Så da slår vi bare langt. Og så lykkes vi å rykke opp, fremdeles Bjarne som trener, og når vi hadde rykt opp, så kunne vi ikke risikere å rykke ned. Så da fortsatte vi det samme, og slå langt. Og så endret det seg jo med at vi får Bjarte Morten, som har en annen filosofi på dette, dagens filosofi, og moderne inngang til det hele, som vil angripe akkurat den situasjonen på en annen måte. Og da må jeg endre, keeperen endre, og da blir keepertrening andre, for keeperen er nødt til å trene mye mer minutter og timer med laget i de, når vi trener på den fasen. Den kan ikke trenes uten keeper. Og vi hadde en trener, og så hadde Rune Jarstein i mål, så sa jeg til Åge, hvor ønsker du Rune skal spille ballen ifra? Nei, det bestemmer Rune. Ok. Da bestemmer Rune det. Da er min beskjed til Rune, det bestemmer du. Så kommer det en annen trener inn, som heter Ian Børsnell. Så stiller jeg det samme spørsmål til han. Så han, jo, sa han. Pri 1, pri 2, pri 3, 4, 5. Flott, sier jeg. Det gir meg nye utfordringer. I love it. Så da måtte vi endre, og keeperspill endre seg. For da kom trenere inn med nye preferanser og ville spille fotball på en annen måte. Så det endrer seg hele veien.
Ja, jeg hadde endt at du har spurt sånn, er du helt sikker på det? Du har liksom stusset litt over beskjedet du har fått.
Nei. Rollen som du kan jo gjerne si det på trenerkontoret, det har sikkert skjedd. Men det at du må være, altså lojalitet står sterkt hos oss, at det også er det, altså nå er det Morten og Bjarte som på en måte, de har valgt sin fotball, og vi diskuterer jo den dagligt, og det er interessant å være med de to guttene der, og da er det å, for meg å være med å forme keeperne i den rollen, i den stilen de ønsker å spille fotball på. Så det har stor innflytelse på min jobb. Noen trenere sier til du, Kurt, tar deg av defensive dødballer. Så har jeg hatt det. Men nå blir jo apparatene rundt laget hos oss og ute i den store verden, at det som vi holder på med nå, det er bare mini. Det er jo større støtteapparater i andre klubber i Norge, og går du til Europa, så kan du triple du det. Men vi også har mye folk etter hvert, som har ulike roller, som skal ha plass, som vi skal samarbeide med. som blir eksperter på det. Sant? Stig da, som både analyse og dødballer for eksempel, han er ekspert på det. Sant? Jeg trenger ikke diskutere med han, for at han er bedre enn meg på det.
Mm. Sant? Bare for å ta første delen av dette spørsmålet til Bjørn Ramnås, kommer litt tilbake til deg, Kurt, for du er inne på nå hvordan dette påvirker deg på, i det daglige og liksom det korte perspektivet, men er det noen trenere som du har hatt i Viking eller andre steder som har vært med å påvirke din, mer din filosofi og hvordan du ønsker å jobbe som keepertrener?
Du blir mer påvirket av det, altså UEFA da, som har drog i gang kursing av keepertrenere, og det starter med at keepertrenerne må nå være en integrert del av trenerstaben, i stedet for at de bare går bort i et hjørne og skyter på keeperne og jobber med keeperne. Og det å utvikle den kunnskapen og forståelsen for helheten, både med ball og uten ball, sånn at vi er jo... Du ser jo fotball på en helt annen måte nå, for at nå ser du fotballen, keeperens rolle i spillet. Før så såg du mer keeperen sitt spill isolert, men nå er det liksom i forhold til, og sånn blir det på treningsfeltet i Viking også. Vi ser hele veien keeperens spill i forhold til laget, som en del av laget, en av elleve. Sånn at det har forandret seg rasalt, men det er klart at det å jobbe med Roy Hodgson, det var jo noe helt nytt. Han kom jo inn med helt nye ting i forhold til hvordan trenere jobber og forventninger til støtteapparatet sitt. Så det er klart, det er jo med å, det tror jeg var med å forme oss alle til å bli mye mer profesjonelle.
Bare vil du skal ta oss litt mer inn på treningsfeltet. Jeg merker det er veldig mange ting som vi kunne snakket mye om, men dette er en ting som jeg tror mange har lurt på, og som jeg nå håper vi kan få litt svar på her. For det er at Patrick Gunnarsson, når han er keeper, vi lurer på om han er den første som har tatt til seg dine tips og triks om å flytte og gjøre alt han kan, sant, for å få sine fordeler, gjøre målet mindre, flytte stolper. Er han den første som har tatt det til seg? Er han den første som har blitt tatt? Eller... Hvordan funker det, Kurt? Er det ditt triks fra...
Nei, det er definitivt ikke. Når det dukket opp, så var ikke jeg klar den gang. Og var på ferie. Patrick var på landslagssamling, så når jeg fikk telefonen, så tenkte jeg at ok, den telefonen der skal ikke gå til Patrick. Jeg tar skyld. Det er mitt ansvar som leder. Og tok den. Jeg kunne sagt det motsatte som jeg sier i dag, for det er riktig det jeg sier, men jeg tenkte der er det bare å kjøre på. Patrick kan skal få lov å være vekk og skal ikke bli plagt med dette her, for det gjør du ikke, og han har ikke gjort dette på hell, og det er flere keeper som har gjort det før, og det er helt sikkert mange keeper som gjør akkurat det, for fotballspillere vil ha fordeler uansett. Der skal du ta en corner, så skal ballen ligge inn forbi eller touche streken. Der er det mange spillere som altså, flytter den ut forbi og prøver og håper at dommeren ikke ser det, for det gir de et bedre tilbud. Eller bedre sjanse for en god serve, og så videre, og så videre. Sånn er fotballspillere, sånn er spillet. Enten de spiller for oss, eller spiller for andre, spiller i Norge, eller spiller i utlandet. Det er a lot of diving. Kan de få et straffespark med skuespill? Vi har spillere som har gjort det for oss, som har spillere som har gjort det mot oss, og vi ser det på TV.
Så det er ikke fra Kurts lærebok, ikke fra treningsfeltet?
Den vil jeg nok ikke finne i min lærebok. Det var en enkel hendelse som jeg der og da ikke var forberedt på å komme. Hadde jeg fått tenkt meg om, så hadde jeg gjerne gjort noe annet, men der og da så var derfor jeg gjorde det.
For du svarte ikke den gang at det var din idé, men du svarte Nei. Litt sånn at det var ikke et stort problem.
Ja, og, ja. Ja, målet blir, det gikk på det, målet blir ikke veldig mye, det påvirker veldig lite, og hvis du regner ut sånn og sånn og sånn, så er det er marginer vi snakker om. Men fair play, det målet skal stå der det skal, og være så stort som det skal. Det, sånn er det bare, men det betydde ikke mye, men tydeligvis så hang den seg opp. Og det som slår meg litt, det er våre egne presse som gjør det. Altså, våre venner, de slår det opp. I stedet for at de da banker på døra og så sier at her har vi sett noe som dere bør gripe fatt i, eller så må vi skrive om det.
Så du mener at Aftenbladet burde gitt dere en sjanse til å ta tak i det før de gikk ut med det?
Ja, det mener jeg. Og det kan du gå til, hvis du går til Nærbø håndball, så vinner NM, og gjør en feil, i stedet for at det da de tiende tar kontakt med Nærbø og sier at du må sitte etter, men vi skal ikke skrive om det, så er det de som slår det opp, og så eller om de gikk videre i Europacupen, jeg husker ikke, sant? Så jeg kan ikke klandre dem for det, jeg kan ikke ta dem på, for de har bare jobben sin. Sant? Men alle er jo avhengig av hverandre her. Det gi og ta og få, og, sant? Så det er noe der også skur i mitt hoved, men det er fordi at jeg er mørkeblå. Sånn er det bare, jeg vil ikke ha det i avisene.
Nei, jeg tror det har vært faktisk litt diskutert før, og jeg vil jo tippe at hadde vi hatt Stig Nilsen eller Kjetil Flygen her, så ville de... forsvart dette hardt.
Og, ja, men det har de sikkert helt rett i, og kan du ikke ta det på det? Jeg skulle bare ønske noe annet.
Ja. Skjønner. Men du nevnte jeg nevnte først, men denne Kurts lærebok, og en av de tingene som kunne komme med den er jo kanskje det som Torry Buss lurer på, og han har spørsmål om hvordan en keepertrener skal varme opp, for det må jo være slitet på muskulaturen med så mye skyting og langballer og... Ja, så hva holder du på der ute på feltet?
Ja, jeg har jo hatt masse med treninger. Jeg har jo talt noen ganger og funnet ut at liksom, jeg økt med 200 skudd, det er normalt for meg. Og når du da har gjerne to økter i dagen, i vega, og du holder på i 10 måneder, du holder på i 30 år, så når du begynner gang ut her, så har jeg gjort det ganske, ganske mange ganger. Men og frem til jeg var... 55 og passerte vel det, så gadde jeg aldri varme opp hel. Men så fant jeg ut at skal jeg holde på med dette litt lenger, så må jeg gjøre en jobb med meg selv. Så nå ser du jo at jeg springer og gjør min jobb på siden av keeperne, og det gjør jeg hver dag, og før kampene også, for å ikke få sånne skader. Så det holder seg i form med jeg jogger, jeg er i gymmen, sånn at jeg skal kunne gjøre jobben min.
Ble du litt skremt av din forgjenger Erik Johansen, som vel han avsluttet som keepertrener i Viking da han røyket akillesen?
Ja, det var han. Da overtok jeg da i mai når han kom ikke tilbake igjen.
Nei, for en del år siden.
Ja, det var 2010.
Ja.
Det var det, for jeg var der til 2006. Litt, vi holdt oss da med Brann, så kom Erik inn i tre og et halvt år, ble skadet, og de ringte meg om jeg kunne komme og hjelpe dem på siden av min jobb. Og da sa jeg ja til å hjelpe, men dere må finne nye. Jeg skal ikke fortsette dette, så jeg skal være med dere til sommeren. Og så etter sommeren så ville de ha meg med videre, og jeg sa nei noen ganger før vi ble enige om at det. Dette skulle jeg, og det var første gang, altså 2010 da, var det første gang jeg ble proff i Viking. Før det så hadde jeg full jobb på siden av alle år jeg har holdt på med det, så det var...
Du hadde en deltidsstilling da i Viking, eller?
Ja, og det var hele veien.
Så kan man nesten si da at i 2010 da, så er du den mest vellykka signeringen som Egil Østenstad noen gang gjorde. Kanskje han har fått litt tyn, han kan få litt creds for dette.
Han har gjort mange, mange gode ting, Egil, det har han.
Men er det... det var han som overtalte deg da i 2010.
Ja, det var det. Ja, det var han og Kjell Inge Olsen som jeg hadde møter med da. Og det var en historie det også, men da hadde jeg bestemt meg for å slutte som keepertrener. Men jeg kunne komme og hjelpe av Viking. Det gjør du jo når hjertet ditt er det sånn som det er. Så sier jeg, det er greit det. Men finn en nye. Og så ender du opp med at jeg sa opp den siviljobben min og fikk det som en ny jobb.
For da hadde du en periode, var det 3 sesonger bak deg i Bryne, der det var litt rotete tilværelse, sånn økonomisk. Og,
ja, det var voldsomt rotete. Jeg vikarierte Frode Olsen, han var sportssjef og keepertrener der ute, og var også et kjente profilerte TV2-mann. Så fikk, hadde oppgaver om å reise vekk og kommentere spanske fotball og litt landslag og sånt, så da spurte han Kurt, kan du være vikar for meg en vege? Og det gjorde jeg, og når jeg da kontakten min gikk ut i Viking, så tok en kontakt og ville om jeg kunne tenke meg å trene keeperne der ute, og det var egentlig fullt i jobb, men det var 50% på markedet og 50% keepertrening. Så da var tiden med i Viking og sa, ja, det greit, men jeg vil gjøre oppmerksom en ting, mitt blod mørkeblått. Så når vi slo Viking ut av køppen på straffesparkkonkurranse med Roger Eskeland i Brynemålet, og det var Thomas Myhre som sto i, som jeg også har godt forhold til, i Viking sitt mål, så greide ikke jeg å springe og juble. Jeg likte seieren, men jeg, for det gir jo noe å spille kamp, men jeg kunne liksom ikke, jeg synes det ja, det får seg, og de hadde mange diskusjoner der ute, liksom, jeg sa, jeg skjønner ikke at dere har det Viken, liksom. Altså, jeg var Viken, men jeg kan ikke si, jeg har det Bryne, sant? Når man snakker om hat, jeg vil slå dere, altså når vi har møtt dere, eller vinne, men det ikke hat, sant? Men det det jo i fotballen, så, altså, og det det blant våre egne også, selvfølgelig, men jeg greier ikke å være der, men det var mye de gjorde i Bryne, og det Brynes leide.
Ja, jeg pleier også å si at jeg synes det er kjekt hvis de som er fra Bryne har liksom sin breddeklubb å holde med, og så kan de gjerne holde med Viking da, men det gjør de så de vil med. Hvis det man,
bestemmer de selv, ja.
Ja, det gjør de. Men var det da i 2009 du var ferdig i Bryne, da var det bare kontrakten gikk ut, hadde det vært en periode med permittering og sånn, var det...
I Bryne?
Ja.
Ja, den permitteringen i Bryne, den tror jeg varte egentlig bare en dag. For når jeg ble permittert, fikk den, så hadde Måns Ivar Mjelde kommet. Og da gikk han inn i styret og sa at hvis ikke dere gjensetter Kurt, så slutter jeg på dagen.
Ja.
Og så ringde der en telefon hjemme hos meg da i 9-tida, Brynhommer så, det er jo et stykke å kjøre, fra sportsleder, man kunne komme hjem og ta en prat med meg, så sa jeg, ja, men er du klar hvor langt er det Hommer så, sa jeg, klokka er 9, er det vits? Jeg måtte komme og snakke med meg. Og da, ja, men det må bare komme. Så kom han, og så forklarte dette, og at de beklagte det, og sånn og sånn og sånt, og ville ha meg inn igjen. Og sånt, og da tenkte jeg på keeperne, og jeg, den dagen når keeperen fikk beskjed, med Roger Eskeland fikk beskjed, da trykket han på seg fotballsko og handsker en gang, da bare jogget om på feltet, og var satt litt ut. Men så ordnet det seg etterpå da, så da fullførte jeg ut det, og så ble det slutt år etterpå.
Mm. Det var fint. Og da var det da du egentlig bestemte deg for at du skulle jobbe?
Nei, da var det slutt. Da fikk jeg jobb som slags salgsansvarlig på bedriftsmarkedet i Nordtekstil, som er sponsor i Viking. Det var det ikke da, vaskeri. Fantastisk plass å jobbe. På alle måter, flotte medarbeidere og alt. Det var bare kjekt. Og da hadde jeg bestemt meg for å ha sagt til Elsa hjemme også at jeg vil aldri slutte som keepertrener, men jeg vil ikke ha det som jobb lenger. Kveldene vil nok gå litt mer, for dette er min hobby også, så det er gøy. Men nå slutter jeg. Og da, i den prosessen som var etterpå, da, så ble det jo at det skjedde noe annet senere, da, med at jeg takket ja det sluttet.
Til Vikingen, ja. Ja. Du har jo en del roller bak deg i det sivile som du er inne på, og er det da sånn at du egentlig trekker litt i de markedsjeftrådene og forteller Kjartan Salvesen litt hva han skal gjøre også? Du har jo den erfaringen også. Kult.
Det har jeg, men der blander jeg meg ikke. Det er i de beste hender. Vi har verdens beste markedsapparat og administrasjon der de er flinke. Så der tror jeg det er lurt å tida stilt og bare henge med. De ligger klasser over det vi gjorde i den tiden vi jobbet. Ja.
Så Så du har ikke en finger med i spillet når det lages videoer og sånn?
Det har jeg ikke.
Det men dette smilbildet med Patrick Gunnarsson og David Brekalo, det er ingenting der heller. Hadde du noe med det å gjøre etter denne...
Nei, det var heller ikke meg. Nei. Nei, det er ikke min personlighet å legge opp til sånne spill. Det er andre som er mer opptatt av de tingene der. Nei, det er jeg for gammel til. Men Viking er jo en sånn klubb. Og de som jobber der i en sånn klubb, de er flinke og har gjort så mye riktig. Og det som skjedde der også, det var at de tok bare brøtten av det, og så gikk det også av i ligaslaget.
Men sånne ting kan jo skje, det handler jo ikke om liksom, det keeper-tekniske, men det er jo sånn, altså, Patrick Gunnarsson og David Brekalo, der Gunnarsson blir dyttet av Brekalo, gjør et, i mange sine øyne, et veldig dramatisk fall, og Brekalo blir utvist.
Ja, det er jo, altså, jeg sa jo dette på at når du tror du har sett alt, opplevd alt, så har du ikke det allikevel. Så skjer det. Så kommer gjerne den med stolpen da, som vi snakket om til, det kommer gjerne etterpå, sant? Men det som jeg sa da internt hos oss, at jeg må huske på at her er det kulturforskjeller. Altså nå er det ikke bare folk fra Stavanger og Rogaland og Norge som spiller. Nå spiller fra forskjellige, kommer fra forskjellige kulturer. Altså klart at det partiet som har vært i England da, Der det er sånn, og så kommer det en fra en annen kultur, der at hvis du er noen som prøver seg på deg, så tar du igjen. Mm. Sånn at, så det å få den oppdagelsen, det har jo egentlig bare gjort klubben godt, for da vet vi om det, at det her, det er faktisk kulturforskjeller hos oss, det må vi tenke på. Mm. Sant?
Så men måtte du liksom ta Gunnarsson og prate med han, eller var det andre som gjorde...
Der tok man inn på trenerkontoret oppe på Alfheim i Tromsø etterpå, og snakket med han, eller begge to, hva var dette for noe?
Ja, Kristiansund på stadion.
Kristiansund var det, ja, for jeg ser stadionene her, men det var, ja.
Stemmer.
De garderobene også. Jeg er ikke akkurat like, men garderobene.
Like skipet.
Ja, det er de. Vi har de fineste.
Ja. Ja. Men du har sett mye i dine år i Viking, og gamle vikinger, en Twitter-konto, han lurer på, kan du se hva du kan si om disse da, men hvem av disse fortsatt aktive gamle vikingkeeperne ville du hatt i mål i første serierunde? Trym Ur, Michael Crowe, Amund Vikne, Erik Arnebrot, Pål Vestli Heigre, Aslak Falk, Kotenko eller Anders Kristiansen? Mange navn der, men...
Du er jo også faren til Pål Vestli Heigre.
Det er mange som tror det.
Det har til og med... Det har blitt sagt en kamp.
Det har blitt kommentert av kommentatorer
i kamp. Ja, det har blitt sagt på TV. Ja. Det er jo Heigre, og det er Heigre. Så er han jo fra Hana, da.
Det er jo en helt annen plass enn Austrått. Ja, det vet jo alle.
Ja, det er en annen plass. Vi hadde jo krig mot Hana når vi var små. Ja. På Hanafjellet. Men det er en annen historie. Nei, altså, jeg vil jo starte med de som vi har, for jeg synes vi har et fantastisk keeper-team, men jeg skal respektere spørsmålet. Og jeg skulle gjerne sett at Arnebrot hadde forlenget karrieren sin. Mm. Det var et... Han hadde mye. Mm.
Det er kanskje svar på et annet spørsmål vi har fått. Dag-Idar Jøsang som lurer på hva er det største keeper-talentet du har trent som ikke har fått en karriere i toppfotballen?
Ja, og det må bli han. Men jeg respekterer jo Erik, for at når han hadde jo hatt en prosess, han og meg, på de tingene der, uten at jeg så at det kom til, eller kunne ende opp med at han sluttet, for det er jo ingen som har sluttet. Og det var jo jeg som stod fremme og med han på siden av meg og måtte si det du, Kurt. Og så har vi hatt samtaler, Erik har vært hjemme hos meg, vi har sådde lange kvelder og diskutert den hendelsen der, og jeg respekterer han voldsomt, for det at Erik sier det at jeg var i Drammen og sånt, så alle snakket om keeper Erik. Jeg ville være Erik Arnebrot. Og når jeg oppdagte at jeg hadde ikke den der store gleden, vi spilte blant annet nede på Marbella mot Tromsø, Tromsø slo de 1-0, og alle snakket om redningene til Arnebrot, og han sa jeg følte ikke glede etterpå. Og da satte han seg ned og tenkte, er det dette livet jeg vil leve som toppidrettsutøver? Legge meg klokka 10, bare spise sunn mat og drikke vann. Er det det livet jeg vil ha? Og svaret på det spørsmålet hos han var at, nei, jeg vil være Erik Arnebrott, jeg vil ikke være keeper Erik. Sånn at det ga også meg en sånn liksom aha-opplevelse at det faktisk der er noen som ikke vil holde på med dette som jeg holder på med. Sånn, vil faktisk leve et annet liv. Og sånn at så jeg ser grassat opp til han på det som så at han var så tøffe, for at det er ikke mange som har gjort det. Men bare, og at han greide til slutt å sette ord på det, at jeg var kjent som keeper Erik. Men det er jo Erik Arnebrott. Det er han jeg ville være. Så derfor skulle jeg gjerne sitte at han hadde fortsatt å fått, for han kom til oss når vi trengte han, og han trengte et klubbskifte, og hadde jo ikke hatt noen landskamp eller noen ting, men det endte jo med at han ble landslagskeeper og sto på U21-landslaget før han sluttet. Så han fikk en flott utvikling hos oss, og var en viktig bidragsyter i keeperteamet og i garderoben. Det kom han innom den dag i dag, så flokket seg om han, for han har personlighet.
Mm. Der gikk vi glipp av noe.
Kanskje.
Mm. Er det noen andre som du skulle sett fikk en større karriere, eller hadde kanskje trodd...
Nei, jeg vet ikke om jeg har med å trodd, men det er ting som på det fysiske som gjør at du ikke styrer selv. Og du har Magnar Nordtun.
Ja.
Og hvis du har en quiz, og du spør hvem satt på benken fra Viken når Viken slo Chelsea, så får du Magnar Nordtun. Og Magnar var et stort talent. Men ser du jo der at alt må stemme, teknisk, taktisk, mentalt, sosialt, alt det stemmer. Det var bare ett han ikke klikket inn på, og det var det fysiske, det var høyden.
Mm.
Så når han kom så langt, ikke ble, for han også kom til oss og flyttet til Stavanger og for å trene i Viking, og begynte å studere i Viking, og har en toppjobb i oljeindustrien, så han har gått fantastisk godt med den gutten, men han ble på en måte ikke fysisk høy nok. Så flyttet han begynte å spille for Olgård, og ble kaptein på Olgård. Så ble det midjord, kaptein i Brodd. Så ble det futsal.
Ja.
Så ble en landslagsskriper i futsal, og hadde vel en... Jeg tipper bare, men det er bare tipping, men i hvert fall 70 landskamper i futsal. Og ble da, når han var ferdig med den karrieren, så ble han ansatt som keepertrener på Norges sitt futsal-landslag. Den første keepertreneren for det norske futsal-landslaget, det var Magnar Nordtun. Så hvis... Han hadde fått hatt gener til som blitt litt høyere. Who knows?
Mm. Det er jo en sånn kritikk som er litt urettferdig, som ofte keeper får. Sånn, han er for lav til å være første keeper Viking, har jo blitt sagt om Arild Østbø av noen supportere.
Ja, jeg har en liten historie der. For at Arild var jo med sammen med andre, Ørjan Nyland var en annen, Sten Grytebust, Andre Hansen, i et topkeeper-prosjekt i NFF. Og vi hadde medietrening med dem, og vi hadde leidt inn da Jan Åge Fjørtoft til, så kom jeg intervjuet dem, og alt ble filmet, og etterpå så gikk vi gjennom filmen og stilte spørsmål, og Jan Åge prøvde jo å få dem ut på. Så sier han til Arild Østbø at ja, nå har vi fått snakke med keepertreneren i Viking at du er alt for lave til å bli en toppkeeper. Så hva sier du til det? Så sier Arild på direkten da at ja, da vil jeg bare si at den keeperen som har vunnet mest i verden, Casillas, er like høy som meg.
Mm.
Og etterpå når man går gjennom det da, så sier de, men hvorfor svarte du det på direkten? Nei, jeg tenkte meg om hva spørsmål kan jeg få, og da tenkte jeg at ja, folk sier jo at jeg er lav, så er det spørsmål du sikkert kommer, så det er han hadde svaret klart, og så bare sa, ja, så gjør noe Fjørtoft, det er jo fantastisk svart. Mm. Jeg kan ikke ta deg på det. Mm. Det var noen andre som kom ut på andre spørsmål, men jeg tok ikke Arild på det. Og det sier jeg også at jeg sier at rekkevidde er ikke centimeter, rekkevidde er noe helt annet. For det går i posisjonering, det går i reaksjon, det går i spenst, you need power in your legs to jump, så det er så fint hette. Og det å skjære vinkler og gjøre målet, som vi sier, mindre, målet blir ikke mindre, men det ser mindre ut, å være lur og samarbeide med forsvar og så videre og så videre, og være en leder på andre måter. Så Casillas overlevde med sine centimeter, for han var en personlighet, en type, så det krever andre ting. Så centimeter, for når en lange keeper slipper en ball stolpe inn, så hører du aldri det. Men når en korte keeper slipper inn, samme skudd, eller gjerne enda vanskeligere skudd, så hører du det. Når det går ned skudd i vinkelen på den lange keeperen, så hører du det ikke, mens du hører det på den andre. Så det er sånn, for meg så er det veldig urettferdig, for jeg sier at er du god nok, så er du høy nok.
Ja, er du god nok, er du høy nok. Det er jo, bare som det er sagt, for hvis sånn, Arild Østbø og Iker Casillas blir jo da kanskje omtalt som lave keepere, og de ligger vel på gjennomsnittshøyden for menn i Norge, så det er vel...
Ja, det er vel helt korrekt, er det ikke det?
Jo, Levens
er 1,82,
ja, Arle er vel 1,83. Ja, Casillas, når du leser, liksom har fulgt, jeg har fulgt den i mange år, så et år i, før VM så er han 1,84, og i Champions League så står han på 1,82, og ja, så det veier det, men han
var ganske ulovlig. Sikker på at gjennomsnittshøyden for menn posisjon i 2023 var 180, så det er bitte litt over.
Ja. Ja. Men jeg har jo også hørt at fotball ble lagt på en tid der... Altså, gjennomsnittshøyden var mye lavere, så det er omtrent sånn som er for damefotball nå.
Ja, kanskje det.
Så der også har jo på en måte skjedd en endring da.
Mm. Ja da, Buffon han hadde jo nå i år, så når han nå har lagt handskene på hyller, så kom han jo med sitt forslag. Det går litt på det som du sier, at nå når gjennomsnittshøyden på menn har steget sånn, så bør man lage målet høyere. Mm. Men han sier det nå når han har sluttet selv. Ja,
det er ikke dumt. Vi nærmer oss veldig slutt når du skal en liten videosamtale til Borussia Mönchengladbach, Kurt. Så jeg vil bare ikke brenne inne med dette spørsmålet. Du har opplevd å vinne noen titler, et par med Viking, og med kvinnelandslaget vant OL-guld i år 2000. Hva står igjen som liksom de største minnene? Er det et av disse, eller er det noe annet?
Ja, minnene, det er klart når du vinner noe. Altså å vinne et OL-guld, det er jo svært forunt. Mm. Og at jeg ser på meg selv, så tenkte jeg at når jeg ser tilbake på det, tenker jeg at faktisk så er jeg den eneste norske keepertreneren, uansett lagspill, som har et OL-guld. Mm. Så den henger høyt. Så jeg har spilt 3 cupfinaler med Viking og vunnet 2 av de. Jeg har en del bronsemedaljer som jeg ikke har tal på, bryr meg egentlig ikke så veldig mye om. Jeg savner gullmedaljen. Men for meg så er det jo alle folk, altså opplevelsene at jeg har fått lov å holde på med dette i mørkeblått. Det synes jeg, det er jo det som, det er den takknemligheten. Og så er det klart at du spiller for å vinne, så du kan liksom ikke... Men jeg vil vinne neste kamp. Det du har vunnet, det har du vunnet. Altså OL-mester eller cupmester, det er noe du blir. Mm. Så dette også betyr alt, liksom.
Et av de menneskene du har truffet er jo da Dag Helge Weberg, som vi av og til refererer til som skolebollemann her ja. I podcasten, og... Vet ikke, han sendte dette til en melding som også, det er ikke sikkert han ville at vi skulle lese det opp, men vi synes jo at skrøyt er fint å videreformidle, så han sier at du, Kurt, er en utrolig fin mann, og ikke bare et stort hjerte for keeperrollen, men et utrolig godt menneske. Og det håper han at vi klarer å få fram i deg, og det håper jeg jo vi har klart, i hvert fall vårt inntrykk også. Han har også et spørsmål til deg. Han lurer på, hva fungerer best for deg som mat i pausen mellom mange ganger?
ja, vet du hva? Det er jo ikke spesielt, du vet nok svaret, men jeg igjen, oss som holder på med fotball, det er alltid litt overtro. Litt overtro. Så hvis vi ligger unna i pausen, som jeg har i skulebollet, så sier jeg til at jeg bare slapper av, nå tar jeg skulebollet. Og hvis vi ligger unna, så kan man, sånn som nå, så kan man springe litt med, Kurt, du må ta skulebollet. så for meg så er det er bare, det er skulebollet.
Men det er bare hvis dere ligger unna?
Nei.
Jeg tar en for sikker skyld
at vi skal ro det hele landet. Så det går jeg i skulebollet per hver hjemmekamp.
Ikke glem det når dere spiller mot Tromsø i år, for da kan det være du glemte det, tipper jeg.
Ja, det hender det går gale.
Er det noe du har veldig lyst til å fortelle før du reiser hjemover, Kurt? Er det noe du brenner inne med?
Nei, jeg brenner ikke inne med noe. Jeg synes det har vært varierte spørsmål og overraskende spørsmål, så det har vært kjekt.
Ja, så bra. Vi brenner jo inne med masse, men det lurer på om vi bare må brenne inne med, Lars. Eller er det noe du vil på tampen?
Kan du bare si at det hadde vært gøy om vi kunne invitert deg igjen, og så kanskje tatt noen sånne klipp som har blitt omtatt som keepertabber, og så høre litt om hvorfor det ikke er en tabbe. Det fikk jeg lyst til når vi snakket. Det får vi se om vi får til hvis det er noe du...
Jeg vet at når du snakker om det til meg, så vil jeg si at det er ikke keepertabber.
Nei.
Nei. Men det er keeperfeil.
Men da kan du fortelle oss.
Ja, sånn, så det
kan
bare,
vi, kan det vi ha noen konkrete eksempler. Det merker jeg.
Det stemmer, når vi, ja. For når... da vi begynner, husker jeg satt på en landskamp på i alle bestemte landslag, og liksom, det er liksom det keepertabbe, og så brenner vi en målsjanse, så sa jeg, spistabbe. Så med et smil forhåpentligvis. Ja. Men det kan vi snakke om. Det er selvfølgelig, der er jo noen keeper, 12-14% er keeperfeil, så kan det jo kunne vært gjort annerledes.
Da får vi ta opp tråden på det senere en gang. Kan vi ta et par sånn kjappe der du ikke trenger å utdype så mye, for bare, jeg brenner inne med noe, Alexander, alltid det. Vi har snakket om denne læreboken. Du har skrevet artikler, men kommer det en Kurts keeperskole?
Nei, den kommer ikke. Jeg har blitt utfordret, fått mange spørsmål. Kurt, hvilken tid skal du skrive bok? Men jeg har sagt, den kommer ikke.
Ok. Lytterspørsmål fra Lars Aksnes. Er det innenfor med langbukse i kamp for keeper?
Ja, ikke frys. Sørg for at du er i stand og gjør jobben din. Og hvis det er langbukse som må til, så hiver den på deg.
Det funker vel for Ungarn, var det ikke det? Som
stemmer det.
Ja. Gabor Kirali. Podcast-tips, har du et par til unge keeper, eller de som er interessert i keeper-tips, uten å gå for mye inn på det, men tillit til podden?
Ja, det går egentlig på til foreldre og grasrottrenere som jeg møter, som ikke gir noe med keeperne, for det at de kan ikke noen ting om keeper. Og det er liksom ikke være så redde. Gjør noe, det er nok. Bare det viktigste er at keeperen blir sett. Sant? Hvis keeperen føler at jeg blir sett, så jeg kan være på grasrotkamper og på riske og se på mine barnebarn, og der den andre keeperen gir en god redning, så kan jeg stå og klappe, så de andre på riske, de står og sier, hvorfor klapper du for han? Altså, ja, men det var en god redning. Mm. Altså, der så gir de det der han er, så gir de litt ekstra kred, altså. Mm.
Kanskje også vanskelig å svare kort på, men har du en favorittkeeper som har gitt seg?
Som har gitt seg? Nei.
Eller som
den favorittkeeperen min spiller jo ennå, hvis du tenker på i verden, det er Neuer. Han har revolusjonert keeperspillet. Så for meg så er det han er den store for meg.
Det tror jeg var det jeg brant inne med, så takk Alexander for at jeg fikk tid til å ta det.
Ja, det er det min jobb å sørge for at gjestene kommer hjem sånn i grei tid, men tusen takk for at du tok deg tid, Kurt, til å være med oss. Du skal få signere en drakt og ta et bilde, og så skal du få sette deg i bilen og kjøre hjem. Tusen takk også til våre sponsorer igjen, ProPaint og Lura Billakering. Takk til alle som lytter og som bidrar med spørsmål og som bidrar inn i podden på andre måter. Vi brenner inne med noen spørsmål, så lyttere som har bidratt med spørsmål og ikke fått de opplest, det er grunnen til det. Ja, vi gleder oss allerede til neste episode.
En ny sjanse til spørsmål da. Vi spiller inn på søndag 10. mars. Da kommer Oda Stålesen og Sara Johansen fra Viking Kvinner. De starter sesongen sin helg om 10 dager, så da snakker vi litt om hvordan de ligger og hva forventninger vi har der. Så det blir også veldig kjekt, glede med deg til det.
Da avslutter vi denne episoden av Vikingpodden som vi pleier å gjøre, og vi sier 1, 2, 3.
Heia Viking!
Takk for støtten.